Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssiden foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankret ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
Hjertelig velkommen til Table Talks med For oss. I dag er det påskedag, en skikkelig høytidsdag. Og jeg heter Vegard Soltveit, jeg jobber i Indremisjonen og i Israelsmisjonen. Nå jobber jeg i næringslivet, og med meg i studio så har jeg...
Jorunn Sjåstad, tidligere redaktør av Logos og nå pensjonist.
Og
Espen Hetland, nåværende redaktør for Logos Bibelleseplan.
Det er påskedag, og leseteksten i dag det er fra Jesaja 52, 7-10, og fra Romerbrevet 14, 7-9. Evangelieteksten det er fra Matteus evangeliet kapittel 28 og de 10 første versene, og vi skal lese den høyt sammen. Da sabbaten var over, og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena, og den andre Maria for å se til graven. Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet stein til side og satte seg på den. Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø. Vaktene skalv av redsel da de så på han, og de ble liggende som døde. Men engelen tok til ordet og sa til kvinnene, «Frykt ikke!» Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han er ikke her. Han er satt opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Skynd dere av sted og si til disiplene hans. Han er stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se han. Nå har jeg sagt dere det. Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade. Og de løp for å fortelle det til disiplene. Og se, Jesus kom mot dem og sa, «Vær hilset!» De gikk frem og omfamlet føttene hans og tilba han. Jesus sa til dem, «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg.» Det er jo litt rart kanskje å ha en av de viktigste og store tekstene og se budskapet, «Han er ikke her! Han er vekke!» Men det er jo det som er faktum, og vi bygger egentlig trua vår på graven er tom. Han er ikke her. Heldigvis var han en annen plass da, men det begynner jo med dette, han er ikke her. Og det er, i påske så er jo dette høytidsdagen, vi må jo si god påske egentlig noen gang. For hva hadde trua vårt vært hvis han hadde vært der? Hvis graven ikke var tom? Paulus sier jo at da hadde vi vært de ynkeligste av alle mennesker her. Vi hadde vært bedragere. Men nå er Kristus stått opp. Graven er tom, han er ikke her. Og det er det denne påsketeksten handler om.
Da jeg la oss denne teksten, så var det to ord, fire, som jeg så først, når jeg leste det, og det var at dette her var den første dagen i vekka. Og da måtte jeg tenke tilbake på første Mosebok 1, der Gud skaper verden, faktisk den første dagen i lyset, dagen i skapelsen, da det er lyset som kommer. Og lyset, tenker jeg, det er det som vi ser om her også. Det lysner av dag, og ikke bare det fysiske lyset som sola kunne gi, men det var faktisk et annet lys som har gått opp i verden. Et lys som aldri skal slukke den igjen. Så jeg tenker at det er lys over første påskedag. Vi sier jo veldig ofte at det er lys over grava til den som er død. Men her er grava sprengt, og så er lyset kommet ut. Det er Gud som har skapt lyset. Den første dagen i uka.
Disse damene som kommer til graven, Matteus forteller at når Jesus, eller da Jesus ble lagt i graven, så satt Maria Magdalena og den andre Maria, som hun nå her heter. Det er det som er vanskelig med bibelske navn, at de heter jo Maria hele gjengen. De satt ved graven fra starten av, står det. Og så kommer sabbatsdagen, og de trekker seg tilbake. De må hjem. Det er sabbatsforbud, eller sabbatsbud heter det, som regulerer hva de kan gjøre, og ikke minst hvor langt de kan bevege seg fra hjemmene sine. Det er noe av det som gjør at de ikke er til stede i denne her dagen mellom langfredag og påskedag. Og så står det at når de kommer til graven, så er det soldater der. Og det forteller Matteus oss også, at det er overprestene og fariseerne som har bedt Pilatus om å sette ut vakter, fordi de er redde for at disiplene skal ta kroppen til Jesus og påstå at han er stått opp. For det har Jesus sagt, at på den tredje dagen skal han stå opp igjen. Derfor må de ha vakter. Men her ser vi jo så tydelig at noen små vakter klarer ikke å holde Jesus inn i graven. Kvinner kommer jo så fort de da kan til graven. De vet antageligvis ikke at det er soldater der, men de kommer for å sitte rundt graven til Jesus, som de var så glad i. Og vi aner jo ikke hva de forventet å få se, men dette forventet de virkelig ikke å se.
Og det er jo noe av særstoffet til Matteus også forteller dette fra, med jordskjelv og naturkreftene som er i sving, og når Jesus dør, så kommer det jordskjelv, og nå, når han er stått opp, kommer det jordskjelv, naturkreftene i sving, til og med de må bøye seg for han som ble lagt i grava. En stein er ingenting. Et jord, altså jorda er ingenting. Her, det er som jorden, når du sier at her kommer det virkelig en som er overmann, og det må egentlig bare slapp, han skal fram. Han må fram. Hvem kan stå i veien for han som er dødens overmann? Og det er jo han vi møter her. Og så tenker jeg også at når disse damene kommer, og engelen sin aktivitet er jo litt sånn særstoff hos Matteus, så tror jeg det er viktig på en gang å si at Jesus trengte jo ikke engelen til å ta vekk steinen. Det er ikke det engelen gjør her. Engelen rydder ikke vei for Jesus. Jesus gjør det selv. Hvis vi leser om en annen stein som blir flyttet, så er det jo i Johannes evangeliet kapittel 11, når Jesus spør, ta vekk steinen til Lazarus grav. Denne steinen er det ingen som hjelper han med. Han gjør det selv. Det er en som rydder vei, det er en som har død for alle, og det er en som sprenger seg ut, og det er han. Døden gir opp, han klarer ikke å holde på han, og naturkreft er jo ingenting. Så engel kommer og flytter steinen, og det er jo for kvinnenes skyld, og så har han en samtale med deg. Men altså, Jesus trenger ikke noe hjelp her. Han viser seg som seiersherre på alle plan.
Det er et veldig godt poeng. I en av kommentarene som jeg leste til den teksten, så sto det at evangeliene forteller, eller utbroderer konsekvensen av oppstandelsen i overraskende liten grad. Og det tror jeg er sant til et visst punkt, men det er jo sånn som du sier, Vegard, at kanskje særlig Matteus, når han bruker disse naturmotivene, så sier det ganske mye om konsekvensen av dette. Det Jesus har gjort, og det Jesus gjør, har konsekvenser for hele skaperverket. Og det er jo disse tekstene jeg vitner om. Men en som virkelig forteller konsekvensene av fortapelsen i klartekst, er jo Paulus. Han, spesielt i Romerbrevet, legger han ut om hva betyr det at Jesus har stått opp for oss. Jo, han sier at vi skal bli regnet som rettferdige når vi tror på han som reiste Jesus fra graven, sier han i Roman 4. I Roman 6 så sier han at vi lever et liv sammen med Kristus. Det betyr at sånn som Kristus ble begravt, sånn ble vi begravt, og sånn Kristus ble reist opp, sånn ble vi reist opp. Og det som er lesetekst i dag, i Roman 14, så sier Paulus at enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til. Det var derfor Kristus døde og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde. Historien kunne ikke stoppe på korset. Historien var aldri meint å stoppe med korset. Historien fortsetter med Jesu oppstandelse og at han blir herliggjort.
Jeg synes litt synd på vakten som sto utenfor denne dagen. ungdomsboken de fortalte når de kom hjem. Eller hva de sa når de ble stilt til ansvar. For de var jo da sendt ut av Pilatus til å være vaktere. Altså, de skalv av redsel, og så ble de liggende som død. Og så ble de ikke bare liggende, de gikk sikkert og fortalte et eller annet, og sa et eller annet. Kanskje de måtte bøte med livet fordi at de har svekta på post, det vet vi ikke. Men hvis de kom hjem, så undret seg på hva de har fortalt. For de har sett en engel som var som et lyn å se til, og drakten var som hvit snø. Det må jo være dem som har fortalt noe sånt, for det var jo ikke noen andre som var der.
Ja, det må være et mektig syn og redselsfullt syn. Et mektig syn. Denne engel som stiger ned, og samtidig er ikke engel den mektigste personen vi møter i teksten, og det er jo det som sprenger alle grenser. Ja, engel kommer, og det er et mektig syn. De blir liggende så de er livredde. Men samtidig er det han som kommer i de siste versene og møter disse kvinnene som er så mye større. Altså, engler er ingenting i forhold til han som kommer, og så kvinnene går mot og omfavner føttene og tilber, og det er han som skal tilbes. Mm. Han er verd å tilbes, og han stopper ikke i tilbedelsen. Det vil en engel gjort. Men her kommer altså han som er Herren, han som skal ha tilbedelse, og han som sier frykt ikke. De er jo, dette paradokset kvinner sikkert har det, de er både glad og de er redd, står det. Og så kommer Jesus i budskap, frykt ikke. Sånn møter han det, og sånn møter han jo oss i dag også. Budskapet om han og budskapet om en tom grav er jo et gledesbudskap. Og likevel så kan jo det som har med det evige å gjøre, det som har med døden og dødskreft og sånn være skummelt. Det tror ikke vi skal underslå. Det er ukjent. Og likevel så er Jesus et budskap inn i dette frykt ikke. Frykt ikke, for graven er tom. Frykt ikke, for jeg har overvunnet dette. Kom til meg. Den mektigste som finnes, han som naturkreftene må bøye seg for, han som soldater ligger livdøde for, han møter med setningen frykt ikke. Det gjør han jo i dag også.
Men først er det engelen som sier det til kvinnene. Frykt ikke. Og så sier han er ikke her, han har stått opp, akkurat som han sa. Og så må de da komme og se plassen der den lå. Altså hvis de tror at de nå drømmer, eller at det er noen ting, de tror ikke deres egne ører, så skal de nå få lov til å se, og så skal de skal trua få lov til å komme. Og så det der er da at de skal gå og fortelle at de har stått opp fra de døde.
En ting som er rart for oss sikkert som lever lenge etterpå, det er jo at var det ingen som forstod at dette skulle skje. Altså Jesus har ikke lagt skjul på det. Dette har jo han sagt gang på gang, at han skal stå opp, at det kommer til å skje noe den tredje dagen. Han har til og med sagt hvor mange dager det skal gå. Og likevel så kommer dette her. Men det var jo ikke ukjent heller, og på Jesu tid så var det jo mange jødiske retninger som trodde på en oppstandelse. Det er jo nesten unntak å ikke tro på det. Mm. Så at den står opp innenfor de døde, og det lå jo i samtid også. Og særlig disse profetiske ordene både fra Daniel og fra Hosea som taler om at Gud skal reise oss opp på den tredje dag. Og Josefus, denne jødiske historikeren, han også dokumenterer jo denne trua på oppstandelse på Jesu tid i ulike jødiske retninger. Men altså på tross av dette, Jesus sin undervisning og den allmenne på en måte trua på oppstandelsen, i den messianske tidsalderen, så viser evangeliet at det kom som en total overraskelse likevel. Og kanskje er det at dette må ikke bare være en teoretisk kunnskap med Jesu oppstandelse, men det må være en erfaring. Mm. Kom og se. Kom og møt han. Jeg vet ikke hva jeg tenker om det, men...
Nei, jeg synes jo det er gjenkjennelig. Så mange ting og så mange ganger har jeg jo lest og hørt om ting. Men det er først når jeg ser det. Det er først når jeg får tar på det og erfarer det selv, at jeg virkelig tror det da. Og derfor synes jeg jo at måten kvinnene reagerer etter de har hørt engelen, da står det at de skyndte seg å gå, redde, men glad. Altså, det er jo, for noen kontraster de må ha kjent på, så klart er de redde. De har jo sitt Herrens engel foran seg. Men så er de glad for at de skjønner at det som har skjedd, det er godt, det er bra, dette er, kanskje begynner det å demre for dem, at ja, dette sa jo Jesus, men de turte ikke håpe på det. I hvert fall ikke i lyset av det de har sett de siste dagene.
Det er jo noe, det er Jesus, eller så står Johannes 2 der også, sant? At dette forstod de ikke før han var stått opp igjen. Altså det kommer, det er akkurat som det er sådd noe i det, og når erfaringen kommer, så bur det der da. Da faller på en måte brikkene på plass. Et annet paradoks er jo at ja, da disse kvinner kommer og faller foran og tilbyr han, og så står det jo et nesten likt vers 17 her, når han er i Galilea og disiplene kommer, men der står det at noen tvilte. Jeg synes det er en sånn merkelig setning, altså her kommer en de har sett har blitt drept, og nå står han der, og likevel så tviler de. Det er også et sånt perspektiv å ta med seg inn i dette, da. Som jeg synes er en brutalt ærlig setning. Her skal du avslutte evangeliet. Du skal avslutte, altså, nå skrev jo ikke Matteus kapittel, da, men det kommer liksom til slutten av kapittel 28, og så er han så ærlig. Noen tvilte.
Men det er ikke underlig om de var i stuss, damene, heller. For altså, først så sier engelen til dem at de skal gå og fortelle. Men helse dem, frykt ikke. Og så får de se hvor den ligger hen. Og så skal de gå og si det til disiplene at han har stått opp fra de døde. Så gjentar Jesus det for dem når de møter dem like etterpå. Det må jo være fordi at de trong den bekreftelsen. De kjente jo igjen Jesus. Altså, engelen kjente dem ikke. De kunne sikkert ha laget noen teorier rundt det etterpå, hva det der var for noe som de så, for en hallucinasjon eller et eller annet sånt. Men Jesus, han kjente dem. Og så sier han akkurat det samme. Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg.
Dette er jo et av de vanligste og kanskje sterkeste argumentene i apologetikken, altså i trosforsvar for den historiske troverdigheten til at Jesus er stått opp, er at evangelien forteller at det var dame som kom til graven. I både jødisk og i gresk og romersk sammenheng så var damer regnet som dårlige vittner, lite pålitelige vittner. Likevel så er det to damer som her kommer og får se engelen, får se en tom grav, og får beskjed at dere skal fortelle dette til Jesu disipler. Og de visste jo at Jesu 12 disipler, de hadde en helt egen plass i Jesu innerste krets. Så de må jo ha vært nervøse for å ta den kontakten for å fortelle dette. Og derfor synes jeg det er veldig gøy da, når vi snakker om liksom disippelbegrep, når vi snakker om apostler senere. Disiplene, det er jo læresvennerne, de som følte etter Jesus skulle lære noe av ham. Senere får de titlen apostler, som betyr de som er sendt ut. Men de første som blir sendt ut etter at Jesus er stått opp, det er disse to damene som blir sendt av gårde for å fortelle disiplene hva de har sett. Det som skjer her er ikke sånn en skulle forvente at ting skjer. Men det er jo sånn Gud holder på.
Og det er jo denne sendelsen som også kommer med disiplene. Sånn. Selv om de tviler, så får de altså en guddommelig befaling. Og jeg synes, på min del så sier det en hel del om han da. Han som har vunnet ved dødens makt, han er ikke helt avhengig av at vi forstår alt 100%. Om at alt fungerer på plass i hodet vårt. Det er ikke det han er avhengig av. Han har vunnet. Og det står egentlig ikke på oss. Men vi skal tro og lene oss på han. Og til og med de som faller ned og tilber ham, men fortsatt har noen tanker, noen spørsmål, er litt undre eller tviler litt, de kan være med i tjeneste for han. Og hele Matteus evangeliet 28 peker på disse tingene at ja, Jesus bruker mennesker, menn, kvinner, folk som tviler, folk som gjerne var litt utstøttet i samfunnet. Han som skriver dette evangeliet var jo en toller. De blir sendt. Sendt for han. Verdens største under som skjer, som vi leser om i denne teksten her, vanlige folk blir valgt ut til å formidle det. Jeg vet ikke, men det er jo av og til hvis det skulle skjedd noe kjempestort og vi ville ha dokumentert, så ville vi ha viktige folk der. Jesus velger vanlige folk.
Mm.
Det er vanlige folk som kommer til graven. Soldaterne som er høyre i rang, de blir livløse mens damene får beskjed. Og så kommer han opp til Galilea. Kan det komme noe godt for Galilea? Og der sender han de ut. Jeg synes det er... Det jeg sitter igjen med er at det kommer ikke an på meg, det kommer an på han. Han trenger ikke hjelp til å flytte en stein. Men likevel skal jeg få lov til å være med og flytte steiner, få lov til å peke og si til folk, kom og se, han er stått opp. Og kanskje det kan være en sånn bønn og en misjon, en oppfordring til oss, at vi kan være litt som denne engelen da, som er med å rulle vekk steiner for folk, sånn at de kan få se at han virkelig er stått opp. Både gjennom ord, handlinger, apologetikk som vi har vært innom, og livene våre. Han er ikke her. Han er stått opp.
Og da svarer jo Jesaja veldig fint på det der. Han sier, Herren viser sin heilage arm for øgo på alle folkeslag. Hele jorda får se frelsa fra vår Gud. Det var det de var med på, det her damene. Og de sprang med fagre føter, som det står tidligere i den teksten i Jesaja, på samme måte som folk, uansett hvordan fotene deres ser ut, senere skal få lov til å spreng videre for å fortelle at det er en som vil møte dem.
God påske.
Da vil jeg si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.